Europa Liberă în direct.
Bună seara la microfon, Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 19 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și în emisiunea noastră.
Președintele Traian Băsescu cere liberalilor și democraților să nu renunțe la proiectul fuziunii.
Declarația atacată imediat de opoziția social-democrată drept o încălcare a prerogativelor prezidențiale.
România va avea numai de câștigat de pe urma compromisului bugetar la care a ajuns Uniunea Europeană.
Și prima retrospectivă a anului 2005 la Radio Europa Liberă, România între Statele Unite și Uniunea Europeană. Deschidem emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
În România, procurorul militar Dan Voina, șeful anchetatorilor evenimentelor din decembrie 1989, a declarat că lupta împotriva comunismului s-a transformat atunci, printr-o diversiune, într-o luptă antiteroristă. Nu există însă teroriști anchetați în dosarul Revoluției, a spus Voinea. Alături de alte persoane, rămâne învinuit în acest dosar pentru instigare la omor și fostul președinte Ion Iliescu. Ion Iliescu și-a exprimat astăzi solidaritatea față de conducerea Partidului Social Democrat din care face parte, criticând împreună cu Mircea Geana, Adrian Năstase și Miron Mitrea bilanțul Alianței de Guvernare Dreptate și Adevăr. La reuniunea de bilanț ținută duminică, premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu acuzase fostul partid de guvernământ, între altele, că ar fi ridicat corupția la rang de politică de stat. Ion Iliescu a declarat însă că PSD ar fi obiectul unui atac nemeritat bazat, cităm, pe un comportament și o mentalitate lipsită de spirit democratic a celor aflați acum la putere. Președintele român Traian Băsescu a început o vizită de 2 zile în Iordania, unde s-a întâlnit cu regele Abdul al II-lea și a încheiat acorduri bilaterale în domeniile culturii, industriei militare și turismului. Pe agenda vizitei figurează și o întâlnire cu reprezentanții comunității române din Iordania și cu absolvenții iordanieni ai universităților din România. Curtea de apel București a amânat audierele în dosarul răpirii în luna aprilie a celor 3 jurnaliști români în Irak, dosar în care omul de afaceri sirian Omar Haysam este acuzat de terorism. El a lipsit de la ședința de astăzi a instanței din cauza problemelor medicale. La următorul termen, pe 9 ianuarie, instanța a stabilit ca celălalt inculpat, călăuza jurnaliștilor Mohamed Munaf, să fie audiat printr-o videoconferință, deoarece acesta este în continuare deținut de autoritățile americane din Irak. Președintele american George W. Bush a respins criticile la adresa deciziei sale de a autoriza urmărirea suspecților de terorism fără mandat emis de instanțele de judecată. Ca președinte al Statelor Unite și comandant suprem, am responsabilitatea și autoritatea constituțională să apăr țara noastră și voi menține această decizie atât timp cât va fi nevoie, a declarat George W. Bush la ultima sa conferință de presă ținută anul acesta. În Afganistan a avut loc o primă ședință a Parlamentului în mai bine de 30 de ani. Inaugurarea primului legislativ afgan din 1973 încoace este pasul final al planului Națiunilor Unite de tranziție către democrație în Afganistan, după răsturnarea de la putere a regimului taliban. Alianța șiită a irachienilor uniți a acumulat la alegerile de joia trecută cele mai multe voturi, 58% la Bagdad, au anunțat oficialități electorale irachiene în urma numărării a peste 90% din voturi în capitala irachiană.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Bilanțul primului an de guvernare liberal-democrată, de guvernare Alianței Dreptate și Adevăr, este amestecat, dar mai degrabă pozitiv. Este în tot cazul concluzia liderilor celor două partide care au participat duminică la reuniunea de bilanț a guvernării.
Reuniunea la care a fost prezent și președinte Traian Băsescu în calitate de cosemnatar cu mai bine de un an în urmă al protocolului de înființare a acestei alianțe. El a ținut să le reamintească democraților și liberalilor.
Proiectul avea ca obiectiv final fuziunea celor două partide. Renunțați la orgolii și faceți un lucru bun pentru țară.
Perspectiva premierului Călin Popescu-Tăriceanu, legată mai ales de măsura în care viitorul celor două partide mai este sau nu de competența președintelui, este clar diferită.
Din momentul în care Traian Băsescu a depus jurământul ca președinte al României, el nu mai este nici vocea PD-ului, nici a Alianței, Președintele Traian Băsescu este acum președintele tuturor românilor și reprezintă acum poporul român.
A declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, cu mai multe detalii despre bilanțul de un an al guvernării.
Liberalii și democrația au exersat în prezența președintelui Băsescu o împăcare festivă, sugerând că anul viitor lucrurile ar putea merge mai bine între PNL și PD. Multe dintre problemele spinoase care au declanșat războiul fratricid au fost eludate, iar cele două partide și-au adus aminte la sfârșit de an că inamicul lor comun este PSD. Liberalii, care au fost acuzați de mai multe ori că fac înțelegeri ascunse cu PSD, au avut discursuri dure împotriva acestui partid. La fel ca în campania electorală, PSD a fost acuzat de premierul Tăriceanu că a ridicat corupția la rang de politică în stat, iar ministrul Gheorghe Flutur a identificat o axă autohtonă a răului formată din Joana, Năstase și Mitrea. Liderii PSD au făcut astăzi front comun împotriva acestui atac concertat, sugerând în subsidiar că primul ministru ar fi apelat în vară, odată cu criza anticipatelor, la bunăvoința lor. Mai mult, Mircea Joana și Miron Mitrea au amenințat alianța PNL-PD cu alegeri anticipate care să readucă în 2006 PSD-ul la putere. Această amenințare ar putea fi legată și de avertismentul Partidului Conservator, care evaluează în zilele următoare posibilitatea ieșirii de la guvernare. Anul următor va fi așadar foarte complicat pentru alianța PNL-PD și pentru cabinetul Tăriceanu, care oricum are o susținere fragilă în Parlament. Primul ministru a ținut să argumenteze la bilanțul alianței că renunțarea la anticipate ar fi fost singura opțiune corectă, fără să amintească demersul nereușit al democraților și liberalilor de a-i schimba din fruntea Parlamentului pe domnii Văcăroiu și Năstase, sau dificultatea cu care a trecut bugetul pe 2006 de legislativ. Intervenția și prezența lui Traian Băsescu la întrunirea alianței de a fost socotită de liderul PNL București, Ludovic Orban, și de reprezentanții PSD drept neconstituțională. Ca fost copreședinte al alianței și artizan al aducerii ei la putere, Traian Băsescu era însă o prezență de neevitat la bilanțul la un an al alianței. Iar sfaturile date de el liberalilor și democraților se încadrează în platforma comună cu care șeful statului și alianța au câștigat alegerile. Între ele, grăbirea reformei în administrația locală, modificarea legii de organizare și funcționare a radioului și televiziunii publice sau finalizarea proiectului de fuziune a celor două partide. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mare parte a discursului președintelui Traian Băsescu la bilanțul Alianței Dreptate și Adevăr s-a referit la corupție. O corupție pe care el o vede pe cale de dispariție, cel puțin în lumea afacerilor. Așa că Traian Băsescu a cerut din nou politicienilor și opinie publice să nu mai accepte calificarea României drept o țară coruptă. Autosugestia este un lac recunoscut și de medicina tradițională.
Cu toate acestea, nu corupția în lumea afacerilor ar fi marele pericol, ci percepția ei de către populație, a avertizat ieri președintele Băsescu.
Dacă alianța se va prăbuși vreodată, unul din motivele care o pot prăbuși este apariția percepției că ar fi coruptă.
Președintele Traian Băsescu la ședința de bilanț a guvernării liberal-democrate. Analizează în continuare Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu corespund neapărat cu opiniile postului nostru de radio.
Intervenția de ieri a președintelui la bilanțul primului an de guvernare al alianței DA a respectat norma Băsescu. Președintele a vorbit deschis și polemic. Între atâtea remarci provocatoare, referințele la corupție au avut un caracter contradictoriu. Mai întâi, președintele a revenit la un argument pe care l-a mai folosit acum câteva săptămâni. Datele raportului de evaluare al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Raportul susține că nivelul comisioanelor ilegale, altfel spus al șpăgii, în contractele cu statul, era în 2002 de 2,7 din valoarea afacerii. Anul acesta, nivelul ar fi scăzut simțitor până la 0,7%. Raportul băncii privește, așa cum a amintit chiar președintele, doar situația din mediul de afaceri românesc. Cifrele nu pot da, prin urmare, o imagine generală asupra nivelului corupției în România. Multe zone, în primul rând, sfera serviciilor publice, justiția, administrația și afacerile private, rămân necercetate. Cu toate acestea, valorile din raportul băncii măsoară ceva. O anume îmbunătățire a climatului în relațiile economice cu statul a mai fost menționată și ea e probabil un bun câștigat. Insistența președintelui asupra acestui raport și a cifrelor sale încurajatoare e de înțeles. În fond, dezbaterea națională asupra corupției e dominată de un negativism automat. Dacă există indicii, fie ele și fragmentare asupra unei mișcări pozitive, ele trebuie folosite. Însă concluzia după care, în interpretarea președintelui, aceste cifre scot România din rândul țărilor corupte, e forțată și în orice caz prematură. președintele Băsescu a revenit în același discurs la tema corupției atunci când a atins problema criteriilor de admitere în Uniunea Europeană. Președintele a reamintit membrilor administrației aflați în sală că admiterea României depinde de, citez, două semnale extrem de grave: eficiența în lupta împotriva corupției și securizarea frontierelor. Așa cum o arată declarațiile președintelui, corupția a rămas o problemă vie și nerezolvată de sistem în viziunea Uniunii Europene, cel mai important observator al României. Însă cea mai interesantă remarcă a președintelui referitoare la corupție a venit spre finalul discursului rostit ieri. Președintele a avertizat sever administrația și în special guvernul în legătură cu un pericol mortal. Dacă alianța se va prăbuși vreodată, a spus Băsescu, atunci una din cauze va fi percepția că e coruptă. Cu această remarcă, președintele a ieșit din speculațiile asupra cifrelor și documentelor de sinteză și a pășit în realitatea politică și socială. Într-adevăr, percepția e arma cea mai redutabilă a opiniei publice. Cu această remarcă, președintele Băsescu se dovedește mult mai lucid decât o lasă să se înțeleagă insistența sa asupra cifrelor și procentelor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După două zile de certuri și negocieri intense, reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene de la Bruxelles se încheia sâmbătă în zorii zilei cu un compromis bugetar, apreciat la Haga, Paris și Berlin, dar și la Varșovia și București. Cu toate acestea, întrebarea unde sunt limitele Uniunii Europene devine și mai actuală, relatează corespondentul Europei Libere pe problemele europene, Dan Alexe.
Dacă anul se cunoaște după semne, atunci anul viitor ar trebui să fie foarte bun pentru România. După un maraton de 30 de ore de negocieri, liderii europeni au ajuns în cele din urmă la Bruxelles la un acord în privința bugetului Uniunii pe perioada 2007-2013. Ceea ce este sigur este că în urma compromisului atins de Marea Britanie și de ceilalți parteneri europeni a crescut suma alocată de europeni dezvoltării rurale, iar cofinanțarea europeană a proiectelor a crescut până la 85%. Sigur, Tony Blair și-a jucat cariera politică renunțând la acele 10 miliarde de euro care formau o bună parte a rabatului Marii Britanii. Și Blair e pe cale de a explica astăzi, în Camera Comunelor, cum de s-a ajuns la această situație și care e câștigul Marii Britanii în acest târg. Principalul câștig este însă unul politic. Tony Blair a putut astfel arăta că Marea Britanie nu este o piedică în calea integrării europene. În același timp, faptul că târguielile au fost atât de aspre, aproape violente, și că s-a ajuns la o înțelegere abia la limită, arată cât de dificilă este funcționarea Europei în formula sa actuală cu 25 de membri. Președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat astfel că e limpede că instituțiile europene nu sunt adaptate pentru o Uniune cu 25 de membri. Iar influentul comisar european responsabil cu industria, Günther Verheugen, a estimat că Uniunea nu a ieșit din criză în ciuda acordului britanic și că viitoarea președinție europeană, cea a Austriei, ar trebui să pună în mod serios întrebarea câți membri poate primi Uniunea Europeană înainte de a înceta să funcționeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vestea confirmată de Casa Albă la Washington că președintele George Bush a autorizat în 2001 ascultarea telefonelor și interceptarea corespondenței prin internet a unor cetățeni sau rezidenți ai Statelor Unite suspectați de conexiuni teroriste tulbură apele politice în Statele Unite. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce constă de fapt controversa.
Este vorba despre o dispoziție semnată de președintele Bush, a cărei existență a fost dezvăluită săptămâna trecută de cotidianul New York Times și care autorizează Agenția Națională de Securitate să monitorizeze convorbiri telefonice internaționale și comunicații prin e-mail ale unor cetățeni americani sau rezidenți ai Statelor Unite, fără ca să mai fie nevoie de o autorizare legală prealabilă provenită de la un tribunal special constituit care are în jurisdicția sa activități de informații și contrainformații. Se pare că ordinul președintelui Bush a fost semnat în 2001, la câteva săptămâni după atentatele teroriste de la New York și Washington, și nu în 2002, așa cum se relatase inițial. Surse guvernamentale arată că sute, poate chiar mii de persoane au fost spionate în conformitate cu acest ordin.
Metoda a dat rezultate?
Administrația Bush o creditează cu prinderea lui Iman Faris, un șofer de autocamion care a recunoscut în 2003 că intenționa să arunce în aer podul Brooklyn de la New York și cu alte succese în războiul împotriva terorismului.
Mulțumesc, Valeriu Sela, Washington.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
În problema adopțiilor internaționale, România a rămas și în 2005 mărul discordiei între Statele Unite și Uniunea Europeană. La presiune europene, România a impus un moratoriu asupra adopțiilor internaționale în 2001, în așteptarea unei noi legi, care a venit câțiva ani mai târziu. Legea a intrat în vigoare în ianuarie 2005 și consideră adopțiile în străinătate drept ultima soluție, dând evident prioritatea adopțiilor interne sau plasării copiilor în instituții specializate. Și asta tot în România. Datele oficiale arată că în acest moment ar mai fi circa 40.000 de copii ce așteaptă să li se găsească o familie. Statele Unite au criticat consecvent noua lege a adopțiilor, considerată nu numai excesivă, dar chiar inumană, nedreaptă față de copiii cărora li se răpește acum șansa de a trăi o viață decentă acasă sau în străinătate. La mijlocul lunii octombrie, Comisia Helsinki din cadrul Congresului American a organizat o audiere pe tema adopțiilor din România, ocazie cu care copreședintele comisiei, congressmanul Christopher Smith, a acordat un interviu Europei Libere.
Am încercat în ultimele luni și chiar ani, cel mai recent în timpul unei călătorii pe care am făcut acolo în primăvară, să încurajez guvernul României să permită să meargă înainte cel puțin acele cazuri de adopție care sunt în așteptare pentru cupluri americane și pentru alte cupluri. Când Nicolae Ceaușescu a fost alungat de la putere, am fost în România, așa cum mai fusesem de câteva ori înainte în timpul dictaturii sale crude. Am fost așadar în România în ianuarie 90, unde am vizitat mai multe orfelinate din București și m-am îngrozit de felul cum erau îngrijiți copiii. Am aflat tot atunci că exista un scandal legat de adopții, de felul cum erau făcute aceste adopții, dar nu renunți la adopții, ci elimini scandalul. Eu am mare încredere în adopțiile interțări și cred că acea convenție de la Haga cu privire la adopțiile interțări a fost un mare bine pentru copii și pentru cuplurile adoptive. România a semnat convenția de la Haga și de aceea mă deranjează foarte tare că doamna Nicholson a putut să exercite o influență atât de dăunătoare asupra României pentru a opri toate adopțiile interțări legitime. Noi vrem să ne concentrăm acum asupra copiilor abandonați. În fiecare an în România sunt abandonați între 8.000 și 10.000 de copii. E o problemă care se întâmplă în toată lumea, se întâmplă și în Statele Unite, unde familii sau mame care nu pot avea grijă de copiii lor îi dau pentru a fi adoptați și ăsta este un act de altruism. Dar baroneța de Winterton, doamna Nicholson, a spus atunci când făcea campanie împotriva adopțiilor internaționale din România că unii din copiii adoptați ar fi fost victime ale traficului de copii.
I wrote the Trafficking Victims Protection Act of 2000 and the 2003 Act and will be marking up a further iteration of that law.
Eu sunt cel care a elaborat legea de protecție a celor care au fost victime ale traficului de persoane din 2000 și din 2003 și se va reveni asupra acestei legi săptămâna aceasta în cadrul Comisiei pentru Relații Externe. Nu cred că e cineva mai activ decât mine în a lupta împotriva traficului de ființe umane, inclusiv împotriva traficului de copii. Pe plan mondial am condus eforturile de combatere a acestui trafic, astfel încât dacă în România sau în altă parte avem astfel de cazuri, e nevoie de trimiterea în justiție a traficanților, iar copiii trebuie protejați. Linia de demarcație dintre traficul de copii și adopțiile interțări este una foarte vizibilă și pe mine personal mă deranjează foarte tare că doamna Nicholson calomniază, de fapt, acele familii care în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite sau în Italia și în alte părți, au adoptat copiii din iubire și de bună credință și doresc să-i crească pe acești copii ca pe propriilor copii și le dăruiesc practic un cămin. Nu pot să-i calomniez pe acești oameni punându-i în același rând cu traficanții de copii. Dacă ai acest fel de trafic, te duci după traficanți și îi pui închisoare pe viață, dar nu spui că un cuplu adoptiv este parte din acest trafic potențial. E o chestiune controversată. România a trebuit să facă față acestei chestiuni pentru că e o țară candidată la intrarea în Uniunea Europeană, iar doamna Nicholson a folosit această problemă.
Sincer,
cred că doamna Nicholson a abuzat de poziția vulnerabilă în care s-a aflat România. fiind disperată să intre în Uniunea Europeană. Doamna Nicholson a abuzat de statutului de raportor pentru România al Parlamentului European pentru a opri adopțiile în țări legitime și pentru a ponegri acest proces, spunând că, într-un fel sau altul, e echivalent cu traficul de copii. Adopțiile funcționează, au funcționat decenii la rând, fie pe plan intern, fie în străinătate, și cred că e scandalos faptul că doamna Nicholson are prejudecăți împotriva adopțiilor și a avut influență asupra Parlamentului României. E ceva dezastros și pentru copii.
An undue influence on the Romanian parliament, I think, is outrageous and extremely unfair for those children.
Să revenim la audierile care vor avea loc miercuri 14 septembrie în Comisia Helsinki de la Washington și care au ca subiect noua lege a adopțiilor în România. Ce nu vă place la această lege?
I don't like it because it precludes a loving home and prevents children who otherwise...
Nu îmi place pentru că exclude un cămin iubitor și îi oprește pe copii de la a avea o familie care să iubească, să hrănească, să aibă grijă de ei cum se cuvine, ceea ce e prevăzut în Convenția de la Haga, semnată de multe din țările europene. Convenția spune că trebuie să se acționeze în interesul copiilor în a le găsi un cămin adecvat, ceea ce e un fel de a acționa uman și plin de compasiune pentru copii. Și cu totul de necrezut, România s-a întors cu 180 de grade de la asta și a adoptat o lege draconică foarte anti-adopție. Au trebuit să o facă pentru că s-au făcut presiuni asupra lor. Eu cred însă că s-ar fi putut opune presiunilor făcute de doamna Nicholson, iar obiectivul audierilor din Comisia Helsinki este de a scoate încă o dată la lumină această gravă greșeală care îi afectează negativ pe copii.
And the purpose of this hearing is to bring further light and scrutiny to this grave mistake that is injuring and hurting children.
Unii ar putea spune că România este prinsă politic vorbind între Statele Unite și Uniunea Europeană în ce privește problema adopțiilor internaționale, pe care dumneavoastră le susțineți cu ardoare, iar Emma Nicholson a dorit și a și reușit să le oprească.
I think the first wrong was committed by the European Union.
Cred că primul rău a fost făcut de Uniunea Europeană și în special de Emma Nicholson prin presiunile asupra guvernului României pentru ca acesta să se abandoneze pe copiii abandonați. Adopțiile interțări funcționează indiferent de prejudecățile doamnei Nicholson, care sunt problema ei personală și nu trebuie impuse asupra guvernului României și, prin extensie, asupra oamenilor acestei țări și, cel mai important, nu trebuie impuse asupra copiilor României, care ar putea găsi un cămin fericit nu numai în Statele Unite, dar și în Marea Britanie sau în Italia și în alte țări, unde sunt familii care ar dori să adopte. Despre asta vorbim, despre ce e cel mai bine în interesul copilului, nu dacă Uniunea Europeană primește sau nu România. Asta se poate sau nu întâmpla și eu cred că probabil se va întâmpla, dar copiii nu trebuie folosiți drept pion, drept piețe de șah care se miște înainte procesul integrării. În opinia mea este scandalos că Emma Nicholson a folosit copiii României în acest fel pentru că este împotriva intereselor acestor copii. Repet întrebarea, nu credeți că România e prinsă între Statele Unite și Uniunea Europeană în această privință? Când spuneți că România e prinsă între Statele Unite și Uniunea Europeană, noi acționăm în interesul copilului, în timp ce Uniunea Europeană cere oprirea adopțiilor internaționale. Eu sper ca Parlamentul României și conducerea României să recunoască că acești copii ai României sunt pe primul loc și adopțiile internaționale aduc cu ele mijloace de a ajuta pe acești copii, nu pe toți, pe unii dintre ei, ca să găsească un cămin fericit. A interzice asta e greșit.
And to prohibit that, is wrong.
Și ce veți face dacă autoritățile române nu vor acționa așa cum doriți? Vom continua să încurajăm guvernul României să stea pe picioarele lui și să nu-și permită lașitatea de a adopta o politică împotriva copilului, așa cum s-a întâmplat.
Declara în octombrie 2005 congresmenul Christopher Smith. Europa Liberă a stat de vorbă și cu fosta raportoare pentru România a Parlamentului European, cu baroana Emma Nicholson.
Sunt încântată să vă pot aduce la cunoștință că România și-a reformat din temelii sistemul de protecție a copilului și după ce a avut unul dintre cele mai proaste astfel de sisteme din Europa, acum îl dezvoltă probabil pe cel mai bun. Iar țări precum Ucraina, care are mari probleme în privința protecției copilului, Moldova sau Bulgaria, pot acum să se inspire foarte mult din experiența României. Lăsați-mă să vă explic. Acum 10 ani, peste 100.000 de copii trăiau în instituțiile românești și multe dintre acestea funcționau sub standardele normale. Au fost făcute eforturi uriașe pentru a găsi alternative familiale pentru acești copii. Iar acum, mai puțin de 34.000 de copii se află în îngrijire rezidențială, majoritatea lor fiind adolescenți sau copii cu nevoi speciale. Acum 10 ani nu existau familii alternative în România. Acum sunt peste 12.000, una din cele mai mari rate din Europa de Est. Și vă rog să-mi arătați orice țară în Europa care a făcut un asemenea progres reducând numărul copiilor instituționalizați la jumătate, în mai puțin de 10 ani. România are mai puțin copii sub vârsta de 3 ani în instituții publice decât țări cu vechime în Uniunea Europeană, ca Franța. În Statele Unite sunt aproape 750.000 de copii instituționalizați, din care o treime caută activ părinți adoptivi.
Congresmanul Christopher Smith susține că noua lege a adopțiilor din România e o lege care interzice, de fapt, aproape toate adopțiile internaționale.
Noua lege inițiată de guvernul de la București este o lege care se înscrie întru totul în contextul Convenției Națiunilor Unite asupra drepturilor copilului. Potrivit articolului 22b din această convenție, adopțiile interțări pot fi o ultimă soluție, dacă, și subliniez acest cuvânt, dacă toate celelalte încercări de a găsi un cămin unui copil au eșuat. Așa că nu e nicio îndoială că, în opinia tuturor statelor lumii, probabil spre surpriza Statelor Unite, singura țară care trebuie încă să ratifice acea convenție ONU, în opinia tuturor țărilor, deci, copiii sunt mai bine crescuți în țările lor de origine.
În ce privește aderarea României la Uniunea Europeană, congresmanul Smith susține că ați folosit problema copiilor din România pentru a face presiune asupra guvernului de la București și îl citesc pe Christopher Smith: copiii nu trebuie folosiți drept pion, drept piese de șah care să miște înainte procesul integrării. În opinia mea, este scandalos că Emma Nicholson a folosit copiii României în acest fel pentru că este împotriva intereselor acestor copii. Cum comentați?
It would be good to have a face-to-face discussion with Mr. Smith, who has responsibility for child trafficking.
Ar fi foarte bine să am o discuție față în față cu domnul Smith, care are responsabilități legate de combaterea traficului de copii în calitatea sa de președinte al Comisiei Helsinki. Aș fi foarte încântată să-i arăt cazuri extrem de bine cunoscute, mii de cazuri, în care s-a abuzat de adopțiile internaționale și sub masca acestora s-a făcut trafic de copii pe o scară largă. Cred că este posibil ca domnul Smith, care sunt sigură are instincte foarte bune, să nu fi fost corect informat asupra problemelor pe care România le-a lăsat acum în urmă. E nevoie de multă muncă pentru a cerceta situația și ca cineva care știe foarte multe despre acest subiect, aș fi foarte bucuroasă să îi le pot explica domnului Smith, pe care aș fi foarte fericită să-l întâlnesc. Mai presus de asta, însă, el probabil nu înțelege că drepturile fundamentale ale omului în Uniunea Europeană incorporează Carta Justiției și Afacerilor Interne, Convenția ONU pentru Drepturile Omului și Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului. Potrivit acestor drepturi, familia este unitatea centrală a societății și după eforturi legislative masive de-a lungul anilor, a fost întărit dreptul copilului de a fi îngrijit la el acasă sau foarte aproape de casa lui, cu statul sprijinind familia. Sunt sigură că dacă domnul Smith ar înțelege întreaga poveste, ar sprijini întru totul viziunea Uniunii Europene asupra drepturilor fundamentale ale omului.
I'm sure that if Mr. Smith understood the full story, he would be fully in support of the European Union's view on fundamental human rights.
Europarlamentara britanică baroana Emma Nicholson, fostă raportoare pentru România. Un conflict fără de ieșire între Statele Unite și Uniunea Europeană? Nu tocmai. La sfârșitul lunii noiembrie, urmașul doamnei Nicholson în Parlamentul European, și anume socialistul Pierre Moscovici, a îndemnat România să rezolve cel puțin dosarele de adopție înghețate în anul moratoriului în 2001. Departamentul de stat american în decembrie a criticat decizia guvernului român de a nu schimba nimic la legea adopțiilor. Parlamentul European a cerut guvernului din România tot în decembrie să rezolve aceste probleme de adopții din perioada moratoriumului și aici s-a încheiat și problema adopțiilor. Sau poate că nu. Ne vom auzi din nou în 2006.